Blaðsíða 31. Eldsneyti og umhverfi. Bílar, flugvélar og skip brenna olíu og bensíni sem mengar andrúmsloftið. Olían, líkt og kol og gas, er ekki endurnýjanlegur orkugjafi og einhver tíma kemur að því að allar olíulindir jarðar tæmast. Í dag leggja vísindamenn því ofur áherslu á að hanna samgöngutæki sem knúin eru með öðrum orkugjöfum en olíu og bensíni. Á seinustu árum hefur orðið mikil bylting í þróun rafmagns, vetnis og metanbíla. Rafmagnsbílar eru einkar hagkvæmir á Íslandi, þar sem raforkan er umhverfisvæn og ódýr orkugjafi. Rafmagnsbílar hafa þá kosti að þeir menga ekki, auk þess sem þeir þurfa að öllu jöfnu minna viðhald en til dæmis bensínbílar. Rafmagnsbílar hafa þá ókosti að það tekur tölverðan tíma að hlaða rafhlöðunar í þeim. Þær hafa takmarkaða hleðslu og duga í takmarkaðan tíma. Þróun rafhlaðna er hins vegar ör og gæði þeirra batna stöðugt. Þær verða léttari, fyrirferðarminni og endingar betri. Hópverkefni. Ferðin að Gullfossi. Skipuleggið ferð að Gullfossi með þrennum hætti. Skoðið fyrst hvernig þið færuð ef þið ætluðuð aðeins að nota almenningssamgöngur, svo sem áætlunarflug og áætlunarakstur. Skoðið leiðarval og ferðatíma. Skipuleggið einnig ferði ykkar með einkabifreið eða reiðhjólum og berið saman leiðarval og ferðatíma. Hver er umhverfisvænsti ferðamátinn? Með hvaða ferðamáta tekur ferðin stystan tíma? Hópverkefni, vetnis- og metanbílar. Leitið ykkur upplýsinga kosti og galla vetnis- og metanbíla. Einstaklingsverkefni, fjölskyldubílin. Á fjölskylda þín bíl, hvað er honum ekið að öllu jöfnu marga kílómetra á sólarhring? Hversu marga daga á ári er bílnum ekið meira en 50 kilometra? Einstaklingsverkefni. Hver er munurinn á rekstri bensín og díselbíla? Flestar bifreiðar á Íslandi eru með bensín eða díselvél. Aflaðu þér upplýsing á netinu munin á rekstrarkostnaði þeirra. Hópverkefni. Að ganga eða hjóla í skólan. Hvaða umhverfis og hagsýnis rök eru fyrir því að þið ættuð að ganga eða hjóla í skólan? Hvað mælir með þessu og hvað á móti?